17:30. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 29. jun 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Tihona, Amatunskog čudotvorca. Danas aktuelno. Na početku da čujemo pregled najvažnijih događaja. Vidovdan, zavjetni praznik srpskog naroda, proslavljen je juče svečano, molitveno i tržestveno, najprije svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje arhijereja naše crkve u manastiru Gračanica, a potom parastosom na Gazimestan. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održano Vidovdansko veče na kome je promovisana knjiga NATO pukovnika Žaka Ogara "Evropa je skončala u Prištini". Na promociji su govorili njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo prosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, pukovnik Žako Gar, autor knjige, Hadži Aleksandar Đurović, režiser, i Aleksandar Vasilić, rukovodilac izložbe fotografija iz Prvog svjetskog rata, udruženja Album sjećanja na naše pretke od 1914. do 1918. koja je potom održana također u kripti Sabornog hrama, kao i projekcija filma o Milošu Ćirkoviću "Vi idite, ja neću". Njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije je 25. juna u Beogradu održao sastanak organizacionog odbora međunarodnog naučnog skupa "Religija, politika i pravo". Donosimo saopštenje za javnost mitropolije crnogorsko-primorske o ovom sastanku. Radiju Svetigora pripala nagrada Udruženja književnika Crne Gore. Ovo su samo neke od aktuelnosti o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Zbog toga ostanite uz našu emisiju Danas aktuelno, u nastavku koje emitujemo opširnije izvještaje.
Danas aktuelno.
Povodom praznika Vidovdana svetu arhijerejsku božanstvenu liturgiju u manastiru Gračanica služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, preosvećenih arhijereja budimljansko-nikšićkog Joanikija, raško-prizrenskog Teodosija, pakračko-slavonskog Jovana, umirovljenog zahumsko-hercegovačkog Atanasija i sveštenstva i sveštenomonaštva iz nekoliko eparhija Srpske pravoslavne crkve. Nakon vidovdanske liturgije na Vidovdan u nedjelju 28. juna 2015. godine, u kojoj učestvovalo oko 1000 vjernika, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je poručio da su danas svi Srbi duhovno na Kosovu. Danas su oči, misao, osjećanja svih Srba, ne samo u našem otačastvu, već i Srba širom svijeta, na svim kontinentima, sa nama duhovno ovdje, kazao je patrijarh Irinej.
Danas je, braćo i sestre, dan velike radosti. Velike radosti, ali i tuge, no radost je veća. Danas se raduje narod Kosova i Metohije, onaj hrabri narod koji je ostao na mi svetim i blagoslovenim prostorima, da je čuva, da je osvećuje svojim molitvama, da otvara sve te hramove i da prisustvuje svetim liturgijama ove blagoslovene srpske zemlje. Ali to nije samo radost njihova, to je radost celoga roda srpskoga. Danas su oči i misao i osjećanja svih Srba ne samo u našem otočastvu, nego i Srba raseljenih širom sveta, na svim kontinentima, danas su duhovno sa nama ovdje. Sa nama ovdje na svetom Kosovu i Metohiji. Ali i to nije jedina radost. Danas se ovome dane raduje sveti kralj Milutin, koji podigao ovu prekrasnu svetinju. Raduje se što narod i njegov se sabira kod svetinje njegove i svetinja njegovih, što se drže puta njegovoga i života po Hristu i Evanđelju. Raduje se sveti knez Lazar, braćo i sestre, jer vidi u vama i u celom rodu našem da nismo zaboravili njegovu preveliku žrtvu koju je primio Bogu i rodu svome. Najveću žrtvu. Nema veće žrtve od žrtve svoga sopstvenog života i tela. A tom žrtvom je žrtvovao se sveti knez Lazar i bezbrojni sveti kosovski mučenici koji su ga pratili na Kosovo polje i ovdje prolili krv svoju i njom zalili ovu svetu zemlju, a svojim svetim kostima ostavili da za svakda brane i čuvaju od svakoga zla i svakoga neprijatelja.
I u Gračanicu i na Gazimestan došli su vjernici iz različitih dijelova Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore, a parastosom palim srpskim junacima na Gazimestanu završeno je obilježavanje Vidovdana. Besjedu na Gazimestanu održao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je pozvao vjernike da svi krenu putem žrtvovanja za dobro, napredak i ljubav prema bližnjima. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je u besjedi povodom obilježavanja 626. godišnjice boja na Kosovu i stradanja Srba i kneza Lazara u bici protiv turske vojske na Kosovu polju poručio da su se car Lazar i njegovi vitezovi žrtvovali za svoje bližnje, za pravdu i obraz, kao i za istinu i vječno carstvo Božje.
Pa kao što smo se mi danas ovdje sakupili, sakupljamo se više od 600 godina i sakupljat ćemo se oko ove žrtve. Tako se i ovdje, 15. juna, koliko čujemo, sabrali oni koji oko Turbeta Muratovog, koji su nosioci, kao i on, ove druge žrtve. A jedna i druga žrtva, o njima visi sudbina, ne samo naša, nego sudbina cijeloga svijeta, svih zemaljskih naroda. I čuli smo da je tu bio prisutan časni neki istoričar iz Stambula, koji je, govoreći na grobu, a svaki grob je svetinja, na grobu sultana Murata rekao da je on i oni posle njega došao ovdje da brani i da zaštiti od nasilja srpskoga cara i Slovena, da zaštiti ondašnje Albance. Ne znam, današnji Albanci, naša braća, za koju žrtvu se opredjeljuju. Jedno znam, da onaj najčasniji Albanac na kome se zasniva čast i obraz albanskog naroda, Đurđe Kastriota, zvani Skenderbeg, da on, za njega, za koga je rečeno da je on, Skenderbeg je srca obilića, ali umrije tužnim izgnanikom. On je i zajedno sa svojim vitezovima do posljednjeg izdisaja kao hrišćanin nastavio žrtvu velikomučenika kosovskog Lazara i time utemeljio onu zdravu, čistu, istinsku budućnost i biće albanskog naroda. Te dvije žrtve Lazareva i Đorđa Kastriota, čiji je brat sakranjen u manastiru Hilandaru kao Titon. Njegov, te žrtve su one koje nas ovdje objedinjuju, a oko Turbeta Muratovog, koji također se žrtvovao za vlast, vlastoljubni osvajanje, žrtvovao se on i zajedno sa njim, evo kroz istoriju, te dvije žrtve se neprekidno sukobljavaju, pa izbranja ljudska, dva puta ljudska, tu se susreću i sukobljavaju. Ovdje su se ponovo pojavile oba dvije žrtve. I ova Lazarevska i Kastriotska žrtva, žrtvovanja sebe za svoj obraz, poštenje, za čast i dostojanstvo. Žrtvovanja za vječno carstvo i vječno dostojanstvo. I ona druga žrtva koja je za vlast, za vlastoljublje, za osvajanje tuđega, za gospodarenje svijetom.
Nakon vidovdanske svete arhijerejske liturgije u manastiru Gračanici i parastosa na Gazimestanu za majke koje su rodile četvoro i više djece, eparhija Raško-Prizrenska dodijelila je Zlatni i Srebrni orden majke Devet Jugovića. Ove godine dodijeljena su 47 priznanja. Zlatni orden majke Devet Jugovića dobilo je 5 majki koje imaju po petoro djece, dok su 42 odlikovane srebrni ordenom. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije sa sveštenstvom, sveštenom monaštvom i vjernim narodom u oči najvećeg srpskog praznika Vidovdana dočekao je u subotu 27. juna 2015. godine njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja u manastiru Gračanica. Pored svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja u Gračanicu je stigao i njegovo visoko preosveštenstvo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i prosvećeni arhijereji, umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije i Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, nakon doksologije i večernje službe kojoj su prisustvovali ministar u vladi Republike Srbije gospodin Nikola Selaković, gospodin Marko Đujić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, kao i politički predstavnici kosovskih Srba upriličen je koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Po završetku koncerta, koji su direktno prenosile televizije RTS i RTRS, dodijeljena je glavna nagrada vidovdanskih svečanosti Zlatni krst kneza Lazara gospodinu Dušanu Kovačeviću, dramskom piscu iz Beograda. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici na Vidovdanu u nedjelju 28. juna održano je Vidovdansko veče Evropa je umrla u Prištini. Ove večeri promovisana je knjiga NATO pukovnika Žaka Ogara Evropa je skončala u Prištini, a upriličena je i izložba fotografija iz Prvog svjetskog rata udruženja Album sjećanja na naše pretke od 1914. do 1918. godine, kao i projekcija filma o Milošu Ćirkoviću Vi idite, ja neću. Na promociji knjige NATO pukovnika Žaka Ogara Evropa je skončala u Prištini govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, pukovnik Žak Ogar, autor knjige, Hadži Aleksandar Đurović, režiser i rukovodilac izložbe Aleksandar Vasilić. Moderator večeri bio je sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radio Svetigore. Govoreći o knjizi Evropa je skončala u Prištini Žaka Ogara, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog kazao:
u duhu Muratovo se dogodilo ono što se dogodilo, dakle ta žrtva, žrtvovanje drugih za sebe, nasilje. I u tom nasilju po prvi put učestvuje Evropa i Amerika, hrišćanska Evropa i hrišćanska Amerika, opredeljujući se za Murata i za njegovu tiraniju i njegovo nasilje, a ne za put velikomučenika kosovskog Lazara za žrtvovanje zemaljskoga za nebesko carstvo. A ovo je žrtvovanje svega i duše i obraza i dostojanstva i sadašnjeg dijela albanskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali u isto vrijeme i Europe i Amerike, žrtvovanje drugih i žrtvovanje hrišćanskog identiteta Kosova i Metohije. Jer bila je nedavno na prijemu kod njegove svetosti patrijarha američka ambasadorka na Kosovo i Metohiji, pa će da kaže, pripovjedajući svoju diplomatsku karijeru, kako je to prvi put u svojoj diplomatskoj karijeri, ona sada ambasador u jednoj muslimanskoj zemlji. Zapanjeni smo bili tom njenom definicijom i rekli smo joj, koliko mi znamo, to je Kosovo je hrišćanska zemlja od 4. vijeka do naših vremena. A to što je ona sad postala islamska zemlja, to je, odnosno što se pretvara u islamsku zemlju, to je nešto što je najstrašnije što se dogodilo ne samo Kosovu i Metohiji i našem narodu, nego nešto najstrašnije što se dogodilo Evropi i Americi, hrišćanskim zemljama i hrišćanskim narodima, koji su ovom prilikom, oni su ti koji stvaraju islamsku zemlju u srcu Evrope i Balkana. Jer Murat, on je dolazio saglasno i svome Kuranu da osvaja svijet, ali ovi koji su makar porijeklo hrišćani, kako da se dogodi da oni u stvari nastavljaju to nasilje Muratovo? Dakle, o tom događaju u našem vremenu, 99. godine, ovdje upravo nam i govori ova knjiga od uvaženog pukovnika francuske armije Jacques Ogara, koga primamo sa velikom radošću ovdje među nama. Ova njegova knjiga, Evropa je umrla, Evropa je skončala u Prištini, i današnje viđenje Kosova.
O knjizi je ove večeri govorio i prosvećeni episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk.
Mogli bi se nabrajati, verovali ili ne, ispod hiljada Madeleine Albright i Wesley Clarka. Mogli bi se nabrajati stotine španskih, portugalskih, italijanskih, francuskih oficira koji smo gledali oči u oči, koji su nam govorili svojim ponašanjem, američkih oficira. Ne, ja neću da pristanem na ovaj barbarizam. Ne, to nije moj narod, ovo nije moja vojska, ova država koja me je poslala ovdje, mi je poslala da radim jedno, a ja radim drugo. Pukovnik Saul, načelnik štaba 10. američke divizije, brdske divizije, stari oficir, kada je rekao mi ovako, kaže, evo, znate, kaže, ja sam inače svoju karijeru počeo u Vijetnamu. Bio sam, i znate, onu bitku na Hamburger Hillu 67. godine, iz koje je rijetko koji izašao živ. Ja se nisam u životu toliko sećao Vijetnamskog rata kao evo ovdje za ovih nekoliko sati provedenih u Pećkoj patrijaršiji. I kaže, kao u Orvelovoj 84. kaže, ja ću vam sad ponoviti. Istina je laž i laž je istina. A major Pereira, Portugalac, ovako mi je rekao na rastanku, da vas nismo nikada sreli, a ne daj Bože da vas nismo sreli, kaže, jer nam je to neuporediva, kaže, iskustvo i događaj u životu, ali da vas nikad nismo sreli, da smo samo vidjeli koliko vas ovi oko vas mrze, mi bismo znali da ste vi u pravu. takvim ljudima, uz čovjeka kao što je pukovnik Ugar, eto, posvećujemo ih nekoliko riječi.
Kompletan zapis sa promocije knjige Žaka Ogara, NATO pukovnika, Evropa je skončala u Prištini i Vidovdanske večeri, koja je na Vidovdan održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, možete da nađete na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin dr. Amfilohije, je 25. juna ove godine u Beogradu održao sastanak Organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Religija, politika i pravo. Sastanku su prisustvovali dr. Jovan Ćirić, naučni savjetnik i direktor Instituta za uporedno pravo, profesor dr. Miroljub Jeftić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka, protojerej Stavrofor dr. Velibor Đomić, naučni saradnik i koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i Miloš Stanić, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo. Međunarodni naučni skup Religija, politika i pravo će se održati 2. i 3. oktobra ove godine u Budvi u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Instituta za uporedno pravo i Centra za proučavanje religije i vjersku toleranciju iz Beograda. Članovi organizacionog odbora su informisali visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi ovog međunarodnog naučnog skupa. Posebno su istakli da je riječ o naučnom projektu. Ukazali su da je odziv pozvanih naučnih radnika izuzetan, te da je do sada pristiglo 40 naučnih radova uglednih stručnjaka iz Crne Gore, Srbije i inostranstva. Na sastanku je definisano da 15. jul ove godine predstavlja krajnji termin za dostavljanje naučnih radova. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je ukazao na značaj održavanja ovog međunarodnog naučnog skupa u Crnoj Gori, istakao je da je riječ o velikoj i značajnoj temi, posebno danas u sekularnim državama, kako bi se kroz naučni pristup jasno uočila ne samo istorijska, nego i današnja neminovna povezanost religije, politike i prava, pri čemu svaka od tih društvenih kategorija, bez obzira na njihovu upućenost, povezanost i isprepletenost, uvijek zadržava svoje posebnosti. Vjera danas, kao i uvijek, ima posebno mjesto ne samo u individualnom čovjekovom životu, nego i u čitavom društvu. Crkva i vjerske zajednice svoju misiju vrše u konkretnim političkim i pravnim sistemima država u kojima se nalaze, te i na taj način predstavljaju društvene i pravne kategorije. Iz tog razloga, istakao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, naučni referati koji budu podnijeti na naučnom skupu dolaze u pravom trenutku, jer se u Crnoj Gori priprema novi zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim će se normirati ostvarivanje slobode vjeroispovijesti na individualnom i kolektivnom nivou, ali i urediti pravni položaj crkve i vjerskih zajednica, kao i njihov odnos sa državom. Organizacioni odbor je donio odluku da se zbornik naučnih radova objavi prije početka naučnog skupa, na koji će biti pozvani i predstavnici državnih organa i naučnih institucija Crne Gore. Po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, u organizacioni odbor međunarodnog naučnog skupa su, osim protojereja Stavrofora Velibora Đomića ispred mitropolije Crnogorsko-Primorske, uključeni i protojereji Stavrofori Obren Jovanović, sekretar mitropolije, i Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, i Slavko Krstajić, direktor Odigitrije. Radiju Svetigora dodijeljena nagrada Udruženja književnika Crne Gore. Kosovo nas je učinilo nebeskim narodom, i kada kažemo da su Srbi nebeski narod, time ne nacionalizujemo nebo, nego onebesujemo Srbiju i dajemo joj vječni smisao. Mi ovim pjesničkim sabranjem pokazujemo da smo tijelo od tijela istih onih junaka koji su žrtvovali sve da bi dobili nebo, kazao je u vidovdanskoj besedi protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Na vidovdanskom pjesničkom deniju, koje je održano u duhovnom centru centru Svetog Simeona Mirotočivog uručene su nagrade Udruženja književnika Crne Gore, Vidovdanska povelja za poeziju, nagrada koju dodjeljuje Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore, uručena je odlukom žirija književniku Vlajku Ćulafiću, žiriju sastavu protojereji Predrag Šćepanović, književnici Bećer Vuković i Milica Kralj, predsjednik donio je jednoglasnu odluku da se ova književna nagrada za poeziju dodijeli Ćulafiću za knjigu pjesama Kad svijetom promijenim. Pjesnik Vlajko Ćulafić knjigom Kad svijetom promijenim predstavlja cjelovit poetički program kroz podrobne osvrte i britke komentare na doba razgradnje i rastemeljenja tradicionalnih vrijednosti, postapokaliptičnu dramu bića koje je izgubilo siguran oslonac iskazanu energičnim ritmom i potresnim sazvučjem, navodi se u saopštenju žirija. Odlukom žirija Vidovdanska povelja za čuvanje tradicionalnog pravoslavnog kulturnog i slobodarskog nasljeđa uručena je magistru Slobodanu Čuroviću za knjige Pravoslavni srpski kalendar i Princip ponovo u Beču. Ove knjige su izraz viševjekovnog rodoljublja, samo pregorni podsjetnici na najbitnije datume pravoslavne slobodarske tradicije u sabirateljskom sabornom duhu. Novoustanovljena nagrada Vidovdanska riječ za medijski doprinos afirmaciji i unapređenju djelatnosti Udruženja književnika Crne Gore i njegovih članova, žiri u sastavu Slobodan Čurović, Milica Kralji i predsjednik Ferivoje Popović, dodijelio je Radiju Svetigora, redakciji za kulturu, za izuzetan doprinos u predstavljanju i podršci aktivnostima udruženja kao institucije kulture od posebnog značaja i višedecenijskog trajanja, ne samo na domaćoj, već i na međunarodnoj književnoj sceni. Kum i inicijator ove nagrade je književnik Đorđe Brujić. Zahvalnica za svesrdno učešće u mnogim književnim programima uručena je glumici Lali Novaković. Pored plaketa, nagrađenima su uručene i ikone Bogorodice. Veče je vodila urednica književne tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore, pjesnikinja Milica Kralj. Pjesnici koji su svojim stihovima uljepšali vidovdansko pjesničko bdenije koje se već 15 godina održava su Ranko Jovović, Ilija Lakušić, Radovan Markov Karadžić, Nada Pavićević, Vukić Garo Brajković, Božo Vučić Božan, Mileta Bulatović, Slavica Dedić, Mio Janković, Milojka Jovović, Milan Rajović, Slobodan Milić, Andrija Markuš, Miodrag Milošević, Ranislav Ačković, Veselin Vujović, Vivet, Veselin Rak, Akčević, Perivoje Popović, Milica Kralj, kao i laureati Vlajko Ćulafić i Slobodan Čurović. Gost vidovdanskog pjesničkog bdenija bio je Petko Kanevski, bugarski pjesnik i član Saveza pisaca Bugarske, koji je također kazivao stihove, a koje je prevodio Veselin Rakčević. More i more, prolivene krvi kosovskih junaka, opominju nas ove noći kada ulazimo u sveti praznik Vidovdan, dan kada smo progledali i kada smo se otkačili od gubavog carstva zemaljskog i opredijelili za carstvo nebesko. Mnogi misle da je kosovska bitka poraz, a svi veliki i sveti Srbi su mislili da upravo kosovska bitka nije zaustavila točak istorije, nego mu je upravo dala vječni i neprolazni smisao, kazao je otac Predrag Šćepanović u vidovdanskoj besedi i dodao da je to jedinstven slučaj u istoriji da se izgubi bitka, da se izgubi rat, a da ostane ideologija 626 godina. Nadamo se da je tama koja je pritisnula Kosovo samo privremena, zaključio je direktor Radio Svetigore, sveštenik Predrag Šćepanović.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme u dolini Zete i tropski toplo. Posle podne i uveče uz promjenljivu oblačnost očekuje se pojava lokalnih pljuskova sa grmljevinom, uglavnom u istočnim i u brdsko-planinskim predjelima. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 16, na jugu do 21, maksimalna dnevna od 18 do 25, na primorju do 31, a u dolini Zete do 33 stepena.
Danas aktuelno.
Na kraju emisije da čujemo i najavu programa za danas. u 18. sati na programu je večernja služba. Slijedi emisija za ljubitelje gusala, a u 19. sati i 30 minuta na programu je emisija za najmlađe slušaoce Spomenak. U 21 sat na programu je emisija Na kraju vidjela, u 22 sata Katedra, a u 23 sata Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila centralna informativna emisija Radio Svetigore, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.